Qalam birdan gapiramiz. Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta 2 ning o'g'li Valiyash shahzoda Charles nabirasi Archie ning shahzoda unvonini olishiga yo'l qo'ymaydi. Bu haqda Daily Mail o'z manbasiga asoslanib xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Wales shahzodasi taxtga o'tirganidan so'ng qirol oilasining asosiy a'zolari sonini cheklashni rejalashtirmoqda. Bunda Sussex gersigi Gary va Meghan Marklening o'g'li unvonga ega bo'la olmaydi. Hatto Charles podshoh bo'lgan taqdirda ham Archie hech qachon shahzoda bo'la olmasligi haqida Gary va Meghanga xabar berilgan, deyilgan nashrda. Ommaviy axborot vositalarida ta'kidlanishicha, shahzoda Charles rejalashtirilgan islohot rasman e'lon qilinmagan. Taxmin qilinishicha, u amalga oshirilgandan so'ng faqat taxt vorislari va ularning eng yaqin qarindoshlari unvonlarga ega bo'ladi va ularga davlat hisobidan moddiy yordam va politsiya himoyasi amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.